Basango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota ya Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington edi Isango. Kimia ezungi na limete na Kinshasa e payu wapi balandi ya UDPS, parti ya president Félix Tshisekedi bakitaki o balabala mpona koboya bo pemisi ya bourgmestre auta na lingumba na bango mpe mpona kosenga bo bomilibala kati na kasha pe na FCC. Vio Walingala e bengaki moko na bayi UDPS Peter Kazadi.
Bah, moi mobulu lelo effectivement na liste ya revendication na bango izali na mwa makambo mwa mingi, notamment makambo oyo ya baso de mouton izali ko sila te ba blocage oyo bazali ko constate na makambo yango. Et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya UDPS ya Villa Kinshasa ba suspendre mais kimia ezongi likambo moko mabe esalami te. Tomoni na ba réseaux sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila tango bazali ko pompe batu ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza ba militant ya UDPS c'est pas qu'il est dans le gaz lacrymogène non ça n'est pas le coup. Donc ils ont qui battu à protester na makamuni na uti korovalelo na minute toujours au bakimia isali kasmogo isalamite bakangi motupe motumogo pe azokite
bongo yano nini bakondi ya parti bako pesa tebi keboza na bokutani bonene pona kokomemorer 38 ans ya anniversaire na bino
pour le 15 février donc na banzi la semaine prochaine pour ça la une grande fête et cause la affecter te na o isali revendication ya ba combattants na banzi mou nango ekozala mokolo ya isengo tokozongela en revue parcours na biso ya combat mpona ko rearme moralement bacombattant na biso mpe bana koaccompagne chef de l'état na oyo ezali mission aza na yango.
Général Jérôme Chico Chibambwe, commandant ya 32e brigade ya réaction rapide na Beni na Nord Kivu a bengisami na Kinshasa yebisi mampinga ya ba FRDC na compte Twitter na yango na esika na ye. Général André Eoza Uketi nde atiami pona mwa ntango ndenge mokope commanda second ya secteur ya misala ya ba FRDC na Ituri. Général Chiviri ya Muli abengisa mipe na Kinshasa pona mituna na bakonzi na esika na ye. General Robert Yav Avula Angola, commandant ya 32e brigade ya défense oyo azali na Mambasa nde akosala mosala pona mwa ntango bakambi ya mampinga ya ekolo Congo Democratique bayibisite ntina nini ba komanda babale baye babengisami na Kinshasa pe tango nini bakotikala kuna. Nzoka nde société civile na bokutani na premier ministre ya Belge oyazali na Mobembo na ekolo Congo Democratique uto mikono ibale ba mingi penza bayi ya mouvement citoyen pe na ba ONG mususu ba singa ki na ba kambi ya Belgique kuwebisa baninga na bango ya ekolo Congo Democratique kulungula na mampinga bakambi banso baye bazali na etumbu ya Union Africaine pe batangama na mbeba. Viwa Lingala epesa ki maloba na mwana mboka Ruzizi Irenge ya Lucha.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ezalaki mwa kokoso toko pesa bino sikoyo maloba ya Lucha.
Na gouvernement pour na ko la kisa motuya ya mokano wana pour na kolongola ba commandant oyo ba ko fiko za responsable ya ba connivance na ba ko parler mususu to ba oyo baza responsable deja ya ba violation ba droits humains ba différents rapports isa na
bongo. Premier ministre belge Sophie Wilmès na ba délégationne ba zongisi ya nonini
ba lobi lo kote ba lobi ke ba ko sololana ba ko vya mboka ba ko mika ko yebisa bango ke situation ya droits de l'homme eza eloko ya motuya.
Nzoka nde premier ministre belge Sophie Wilmès akutanaki na bakambi ya Lamuka Martin Fayulu pe azalaki na kati pe a pesiye mabongisi azali kosenga sima mabongi na maponami pona kosilisa nkokoso ebimaki na maponami batumboki mai mai ba bomaki lisusu lelo na Beni. Tokozongela sango oyo sima ngunga mibale tokutani pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala.com. Wabino Edi Isango.